Det som forandres etter kapittel 9, når Peter får denne åpenbarelsen om hvem Jesus er. For tidligere så har de bare fulgt Jesus som en rabbi, en lærer. På samme måte som de fulgte Johannes, døperen Johannes, som en lærer, ikke sant? Han hadde sitt eget ministeri, og vet du, etter Johannes var død, så drev de også, fortsatte disse, dette ministeriet sitt. Vi kan se det faktisk i Apostlenes gjerninger, kapittel 19. Jeg kan ta og lese det for meg, for å se at dette her fortsatte bare. Selv etter Jesus var kommet, og etter Jesus var fart opp til himmelen, så fortsatte disiplene av Johannes. Så hvis vi leser fra begynnelsen her. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus. Etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter, der fant han noen disipler. Og så spurte han dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte han, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd.» Og så spurte han, «Hva ble dere døpt med?» Og så svarer de, «Johannes og ståp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelse og ståp og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham, det er Jesus.» Og så hørte de dette, og så var de altså lydige, for de ville ha det de kunne få, og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Og så la de hendene på dem, og så fikk de den hellige ånd. Kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omtrent kring 12 menn i alt. Det er sånn som en kan se, en gammel vekkelse som bare fortsetter. Vi vil ha det sånn som vi har hatt, ikke sant? Vi vil ikke ha noe nytt. Og det var det de holdt på med her. Men de var veldig åpne, så de tok imot det som kom. Så, det var bra. Så vi skal se på kapittel 9 først i Lukas. Også i vers 22. Du vet, da gikk jo rykte rundt hvem kunne Jesus være. Og Jesus spør de, hvem sier folk at jeg er? Og det gikk jo rykte om at dette her må være Elias som er stått opp igjen, ikke sant? Eller at det er en av disse gamle profeterne, eller hvem, hva som helst, altså. Men så sier Jesus, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter og sa, Guds Messias. Og i Matteus 16 så er dette her enda mer utdypet. For da sier Jesus til Peter at dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men dette er en åpenbaring fra vår far i himmelen som har åpenbart dette. Og dermed så kom det fram at Jesus var Messias, den levende Guds sønn, og at han skulle gjøre noe annet enn bare være en lærer. Og fra da så begynner Jesus å forkynne for dem hva han skal igjennom. Det kan vi se i vers 22. Menneskesønnen skal lide meget, sa han til dem, og bli forkastet av de eldste, og ypperste presten og de skriftlærde, og han skal bli slått i hjel, og på den tredje dagen skal han oppstå. Og så begynner han å forkynne for alle, om at noen vil komme etter meg, da man fornekter seg selv, og hver dag tar sitt kors opp og følger meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Og så går han videre med at hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. Og det er det, altså vi må egentlig ha det klart for oss hele tiden. Dette livet vi har her er bare en forberedelse på det livet vi skal fortsette å leve i evigheten. Og dette er veldig, veldig kort, men evigheten er lang. Og vi skal inn i sterke ting med Jesus og oppleve veldig mye å være med han i evigheten. For det er mange ting som skal skje. Og mange ting kommer til å skje før Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike. Altså det som vi ber om i Fader vår, ikke sant? La ditt rike komme. Og det var dette de gikk og ventet på, Israels folket, at Guds rike skulle bli åpenbart. Når skal rike for Israel komme, spørte Jesus flere ganger. Men det kommer med fredsrike. Det tusenårige fredsrike. Og etter da, så kommer jo den nye himmel og den nye jord. Men vi skal være med i dette her. For Jesus forklarer jo dette flere steder, vet du, at hvis du er tro i det som du har fått her, så skal du bli satt over større ting i det neste, den neste epoken. Så det gäller att förbereda sig med. Det var en som sa, vi skriver vår CV här på vad vi ska jobba med i den nästa epoken. När vi går ut av denna kroppen. Inte sant? Så människor lever ju evigt.
Så han är väldigt radikal på detta här.
Vad det är som gäller. Och så går det bara en uke i kapitel 9 framdeles. Så tar han med sig Peter, Jakob och Johannes upp på ett höjt fjäll. Och så det vi kallar för förklarelsens berg. Och där plötsligt så förändrar Jesus sig. Så får de sett han på en i ett helt annat lys. Allt blir alldeles totalt lyst. Kläderna blir som vita som med, alltså du kan inte tänka något så vitt. Det blir ju bländat, vet du. Och så öppnar den andliga världen sig för dig. Och så ser de dessa två personerna. Moses och Elias. Vi snackade väl om det sist kanske. Som undervisar Jesus. Eller står och snackar med honom om vad han ska igenom. Och fortäller någonting. Helt säkert. Det står inte vad de säger. Men de står och samtalar samman med honom. Om vad han ska igenom. Det han ska genomgå. Den förfärliga lidelsen. Och allt det grus som han ska igenom. Så de förbereder antagligen på något. Och så är det lite intressant att det är dessa två personerna. För det är de enda som inte har en grav här på jorden. För Elias blev tagit upp i illvagn och illhäst. Inte sant? Rätt upp till himmelen. Och Moses, det är ingen som vet till denna dag. Var hans grav är, står det. För vi kan läsa det i Judas brev. Där står det att ärkeängeln Mikael och Satan slåss om hans legeme. Det är ganska intressant. Och i Mosebok så står det ju att det var Gud som begravde han. Och ingen vet till denna dag var denna graven är. Så det är väldigt rart att det var de två liksom som vet det, som visste sig för han. Och fortalt om vad han, eller snackade med honom om vad han skulle igenom. Så de fick ett glimt in i den andliga världen. Så nu är det alltså i vers 51 kan vi se, det står här att nu är det kort tid igen för han ska på korset. Så vi ser vad det står här i vers 51. Och det skedde där det led mot tiden där han skulle upptas. Då vände han sitt ansikt mot Jerusalem för att gå dit. Och jag måste säga att det sa jag fortalt väl sist, att jag grubblar fel på detta här. Vad betyder det att vända sitt ansikt mot Jerusalem? Och det var en av dessa lärarna på bibelskolan som hade en sån förunderlig utläggelse på detta här som inte liksom gav något. Ja, var det sant? Okej. Men i alla fall det som jag har sett nu är att nu har han alltså bestämt sig. Nu har han bara en väg från Noah, så är det bara rätt fram till Jerusalem. Och det är kort tid här för han ska korsfästes. Men mens han är på väg så jobbar han ju hela tiden. Han är i full vigör, absolut hela tiden. I vers 57 här så står det vad det kostar att följa Jesus. Och det är ganska radikalt. Mens de gick vidare på vägen så sa en till ham: jag vill följa dig både du så går. Och Jesus sa till han: reven har hular, himmelens fula har redan, men människan har inte det han kan hälla sitt hode till. Alltså, hvis du ska följa med så må du regna med att du må kvitta det med allt det jordiska. Att du må vara lös i tråden, inte sant? Du må sitta löst, du må inte sitta fast i någonting. Du må vara fri så att du kan följa med uansett. Men till en annan sa han: följ mig. Och han sa: herre, låt mig först få lov till att gå bort och begrava min far. Men Jesus sa till honom: låt de döda begrava sina döda. Gå du avsted och förkynn Guds rike. Så låt inte något av ditt farliga liv binda dig, betyder. Det betyder inte att du ska lavera och gå i begravelsen till din far. Men alltså, låt inte något av det som du har sett upp i, låt inte något av det binda dig. Vär fri. Och det var en annan som sa: jag vill följa dig, herre, men låt mig först få lov till att säga farväl till dem där hemma. Men Jesus sa till honom: ingen som lägger sin hand på plogen och ser sig tillbaka är skicket för Guds rike. Men må inte hänga sig upp i det gamla och sitta fast i någonting alltså. En må vara helt fri på alla områden.
når han skal følge Jesus. Det betyr ikke at ikke vi skal gjøre det greit rundt dere, passe på familien og alt dette her. Det er ikke det det betyr. Men vær fri ifra det. Til og med ifra pengene skal vi være fri fra. Altså ikke være bundet av pengene våre. For vi er bare forvaltere, og når Gud taler om noe vi skal gi til, så skal vi gjøre det. Vær fri til å kunne gjøre det, altså. Det skal ikke hindre dere. Og egentlig så er dette her ganske sterkt, for det med å legge hånd på plogen og se til tilbake. Det har med Lots hustru å gjøre, sier han et annet sted. Tenk på Lots hustru. Hun så seg tilbake. Hun kunne ikke gi slipp på den der livet som hun hadde levd i Sodoma. Og hun ble til en saltstøtte. Det sies jo at du kan se denne her. Det er jo noen av disse turistguidene som lurer folk med seg siden, skal de få sett Lots hustru. Og så viser det bare en eller annen sånn saltklump som står et eller annet sted. Da. Men de får vel litt betaling for det, tenker jeg. Så ingen som legger sin hånd på plogen, altså når du har først begynt å pløye, ikke sant? Så skal du slippe tag i det som du sitter i. Og du vet, det å tenke på gamle vekkelser, hvordan det var, egentlig så er det jo fantastisk, sånn som vi hadde det da på 80-tallet, ikke sant? Kan vi ikke ha det sånn nå? Det var så trygt og godt. Nei, vi får prøve å slippe taget. Men i Lukas 12, ja, Lukas 11 er jo fantastisk, altså det er jo de herlige forsikringene om bønnesvar fra en god far. Det er undervisning om det og hvordan å be. Og det er en kort undervisning om djevelens rike, hvordan du skal overvinne det, i kapittel 12, vers 14. En kort innføring i djevelens rike. Det er ganske, ganske undervisende, denne. Og det var altså fra vers 14 da, i kapittel 11. Han drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den ond ånd var fart ut. Da talte den stumme folket under seg. Men noen av dem sa, det er ved Beelzebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Og andre igjen fristet ham og krevde et tegn fra himmelen av ham, akkurat som ikke dette var et tegn da. Men han visste hva de tenkte og sa til dem. Og så kommer denne undervisningen. Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Og det er sånn en genial sannhet, at du ser, hvis det blir strid i en familie, så løser det seg opp. Det kan ikke bli stående. Blir det strid i en menighet, så blir det splittelse, hvis ikke de kommer til enighet. Så hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Men om når Satan er kommet i strid med seg selv, hvis det er sant det dere sier, at det vil hjelpe Satan å drive ut i onde ånder, da må jo Satan ha kommet i strid med seg selv, hans rike, ikke sant? Hvordan kan da hans rike bli stående? Der sier jo at det er ved Beelzebul de driver de onde ånder ut. Men er det vel Beelzebul de driver de onde ånder ut? Hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? For noen av disse her jødene, det var vanlig med demonutdrivelse. Det var ikke fremmed for dem. Så det var noen som var sånne eksorsist, eller hva du kaller det for. Det var jo til og med noen som prøvde seg, vet du, og de sa, ved det navn som Paulus driver ut, så skal vi jo gjøre det. Ja, Paulus kjenner, og Jesus vet om, men hvem er dere? Og så får de løs på dem, og så de var jo skamslått og nakne, de får hyle, han sa, det vet du, så jeg stakker han, som skulle prøve på dette. Vi prøver på det samme som Paulus gjorde, ikke sant? Og så prøver vi med det tre navnet som han. Men de kjente jo ikke Jesus selv, ikke sant? Så vi skal vite hva han gjør, vet du, når han skal drive ut under andre. Der skal vi være i Kristus, og det er det som kommer fram her. Vers 20. Men er det ved Guds finger, altså, eller ved Guds ånd, det kan oversettes med begge deler, jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Da er Satans rike bekke, ikke sant? Da er det skøven bekk, og det er Guds rike som er kommet til dere. Og så kommer undervisningen. Men når den sterke med våpen vokter sin egen gård, og hvem er den sterke? Jo, det er djevelen. Da får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer, hvem er sterkere? Det er Jesus, ikke sant? Kommer over ham og overvinner ham. Da tar han fram hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Og akkurat dette her er det jo det står om i Jesaja 53. att Jesus tog bytte, ikke sant? Han ska få se frukt av sin lidelse. Han ska han fick de många till bytte. Vi ska se det som skedde på korset. Det är väldigt gott beskrivet här i Jesaja 53. Det sista verset i Jesaja 53. Därför vill jag ge ham de många till del och stärke ska han få till bytte. Fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar manges synd og bar for overtredere. Så det som Jesus gjorde på korset, skal han få mange til. Han skal få et stort bytte. Og sterke skal han få til bytte. Akkurat dette her som vi kan lese om her. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen. Og Jesus han strippet jo hele andeskaren fra våpen, ikke sant? Han tok våpnene ifra dem. Han avvepnet makter og myndigheter da han stilte de åpenlyste skue, da han triumferte over dem på korset. Og han gjorde et triumftog. Han stilte de, der kom de, vet du, nå himmer han, ikke sant? Nå dør han, Guds sønn, nå himmer vi får tag på han, ha ha ha. Og i det han dør, så avvepner han makter og myndigheter. Og det tror jeg med Paulus som skriver i Efeserne 6, og han har et bilde fra den tids krigsherjinge som romerne drev med. Når de tog krigsfanger, så stripper de totalt, for, både selvfølgelig for våpen, men også for klær. Og så kom de på rar rekke i et triumftog inn i hovedstaden foran kongen, eller foran regenten. Og så kunne alle kaste tomater på dem, kaste egg på dem, janarra dem, hyle til dem og fornedre dem så totalt, disse krigsfangene. Det var jo forferdelig, vet du. Men dette bildet er det Paulus beskriver her om Jesus da han døde på korset og da han seiret. Han tok nøklen til døden og dødsrik. Han avvepnet makter og myndigheter og stilte de åpenlyste skue. Eller stilte de fram i et triumftog. Så kan du liksom se det for deg, ikke sant? Denne toget av disse demonene. Avvepnet, strippet totalt og latterliggjort. Et offentlig skuespill. Det var det Jesus gjorde på korset. Halleluja. Så når den sterke med våpen vokter sin egen gård, da får han sin eiendom være i fred. Men når Jesus kommer, og vi kommer i hans navn, så skal Guds rike gå fram. Og da må Satans rike vike. Og menneskene blir dratt ut av ilden, ikke sant? De blir født på ny, satt inn i Guds rike. Og det er altså, vi lever i denne her spenningen mellom Guds rike og Satans rike. Vi gjør det. Selv om vi er i Guds rike, så er det altså den striden hele tiden. For det er så mye striden, det blir så trøtt noen ganger. Ikke sant? En blir sliten, rett og slett, av denne striden, bønnestriden. Og så kjenne på trykket mange ganger. Men vi skal bare vite det. Vi er i Guds rike. Og vi skal være fylt av den fred som Jesus lot være igjen her på jorda. Den fred som overgår all forstand som vi kan ta imot, skal fylle vårt hjerte og vår tanke. Når vi får lagt av alle bekymringene. Og legge det på Jesus. Og tømme ut hele rusk, altså. Alt det vi plages med. Tømme det ut for Jesus. Og jeg pleier å si, snakk høyt med Jesus. Sett deg ned med bordet, en stol eller et eller annet, en kjøkkenbord eller hvor som helst, et sted du kan få fred og snakke høyt med Jesus. Du vet, når han bor alene, så er det jo ikke noe problem. Men når han er mange rundt seg, så er det ikke alltid en for at det er liksom, en må av og til være helt alene med Jesus, og så snakke høyt med han. Fortell han alt som plager, alt som en har på hjertet. Han vet det jo, men han vil at vi skal si det til han. At vi skal tømme ut våre tanker. Si det høyt til han. For han er sjelens hyrde og tilsynsmann. Og han er så nær med sin ånd. Han er jo, han bor jo i oss med sin ånd. Og han er her liksom. For det er han vi lever og beveger oss og er til. Og jeg fortalte før at jeg hørte for mange år siden en gammel, jeg tror det var en misjonskvinne som sa det. Hun hadde blitt enke og så. Nå setter jeg meg her, Jesus, og så tar jeg en stol, og så setter du ved siden av meg, så setter du deg her. Og så gjorde han det. Og vet du, jeg gjorde jo det samme, altså.
Och det var så, det, alltså du kände bara Guds närvaro. Så det kan vi göra, när som helst. Han är så när. Och så snackar med han. Så vet du, det är ju helt enormt alltså. Att ha denne vännen vår, Jesus. Jesus är bästa vännen min, sang vi när vi var små. Och Jesus är kongen min, säger han din, sang vi inte det. Så han är så god, Jesus. Och Jesus sa, han är så snill med mig. Men det är han alltså. Så det var detta här när den en som är starkare kommer över han och övervinner han. Då tar han fram hans vapen som han hade satt sin lit till och hans bytte delar han ut. Och det där han banker sig eller sagt beständigt. Han ska plundra helvete och befolka himmelen. Inte sant? Alltså du måste ta det för det alltså. Vi är ju fött in i denna världen. Och vem är denna världens Gud? Och för att komma in i Guds rike så man blir fött en gång till. Fött på ny. Ja, vi ska gå lite mer in på det efterpå. Och så är det vidare. Den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som inte samlar med mig, han sprer. Och så kommer det ju vidare hur dessa andan uppför sig. I vers 24 där i kapitel 11. När den urena ånden är fart ut av ett människa går den genom törre trakter. Varför gör han det liksom? Där vandrar han alltså. Han är runt och vandrar på jorden den anden. Och så prövar han att finna en plats som man kan få kvivt sig. Åh, för mig. Men när han finner det så säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som är förut. Och han säger, det är ju pyntat och rent och fint, det har inte kommit något annat in. Livsfarlig, vet du. Och driva ut demoner, någon som inte tar emot Jesus och blir fyllt av Guds ande. För när den kommer dit så finner den det fejda pyntet och så går han bort och tar med sig 7 andra ande som är mycket värre än hans själ. Och så går de in och bor där. Och för det människa blir det sista värre än det första. Och det ser du ofta med, eller du inte ofta där, men det har du ju sett. En människa som har blivit kvitt narkotika, liksom att komma sig ut av detta, och så faller de ut för, så blir det mycket värre. Eller som har varit uppe i förfärliga ting, liksom. Och så visst idag går tillbaka till detta här. Och Peter är ju så radikal att han säger det som hon som vänder tillbaka till sitt eget spy. Så illa är det, liksom. Så det att leva, hålla sig nära. Alltså när prövelsen kommer att vi tvihåller fast i Jesus. För han slipper ju ingen. Men vi håller inte där. Det är den nära fällskapen med Jesus som gäller. Om man känner följd eller inte, så tar vi tag i det. Så var det kapitel 12. Det är från Noah. Hvis vi börjar nå lite långt ut i det här kapitel 12, ska vi se. Så kan vi heller gå tillbaka efterpå. Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden, sier han i vers 51. Nei, sier jeg dere, men strid. Er du ikke kommet for å gi fred, Jesus? Du lot jo din fred bli igjen her på jorda. Ikke den fred som verden gir, sier han, men min fred gir jeg dere, sier han i Johannes 14. Så la ikke hjertet bli grepet av angst og uro. Tro på meg og tro på Gud, sier han. Men jeg kommer for å gi strid, sier han. Fra nå skal 5 i ett hus være i strid med hverandre. 3 mot 2 og 2 mot 3. Far skal stå i strid mot sønn og sønn mot far. Mor mot datter og datter mot mor. Svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. Hvordan kan det ha seg? Det er ikke så veldig mye vi ser av det her. Men tänk på muslimerna i de muslimska land som akkurat detta sker. Vi har ju en, det var i 1152. Vi har ju ett färskt exempel med han som hade alfakursen här. Då han vände sig mot islam så ville faren drepa han. Och det var bara på, som ett under att han slapp undan. Han fick bara, han blev ju rundhjult, alltså slått hälselös. Ut med tänder och grejer. Och så kastade han ut. För det att han gick emot islam. Och det hör väldigt många vittnesbörd om detta här. Så kallade ärestrap, inte sant?
Og jeg hørte en fra Iran som var blitt frelst, og så spurte de han, hva sa din far til dette her? Hvordan reagerte din far? Jo, han reagerte veldig bra, som enhver far ville gjøre, med en slakterkniv, sa han. Så, men han gjorde liksom litt morsomt der, for det viste seg at han, faren var jo blitt frelst etter hvert, etter noen år. Men og hele familien var jo blitt frelst, men det er jo ikke så ofte det skjer. Men den striden der, som de opplever i disse landene der det er forfølgelse. Og hvis dere følger med i åpne dører, så blir forfølgelsen bare verre og verre rundt i verden. Og hvorfor skal vi forvente å gå helt klar? På en annen måte her, da, men at det har den til, og tør å stå på Guds ord, hva som er sannhet. Nå er vi blitt altså utskudd, hvis vi tror annerledes enn mainstream, liksom, det som er politisk korrekt. Men tørre også stå opp imot usannheten, og være sterke, ikke bøye av. Og jeg tenker, Jesus, altså det der enorme eksempelet han er, du ser hvordan han står opp imot fariseeren, og imot Herodes og hele rukla, altså. Gå og se til den reven, sa han, om Herodes, vet du. I dag og i morgen så skal jeg drive ut noen andre og helbrede syke, men på den tredje dagen er jeg klar. Da snakket han jo om hva han skulle gjennom disse tre dagene. Halleluja. Ikke fred på jorden er jeg kommet for. Ikke enda. Ikke før jeg kommer tilbake igjen. Når Jesus kommer igjen, så er det for å frelse de som venter på han. Og så er det for å opprette fredsriket, tusenårsriket. Så er det jo å ta tag i hele antikrist og hans hær, alle de som går imot han. Og når du ser i åpenbaringen da Jesus kommer, den enorme styrken, altså når han kommer med som en kriger, vet du, og som er sverdet som går ut av hans munn, som er ordet, og han dreper ondskapen med ordet, og det blir et kolossalt slag der på Armageddon sletta. Vi var jo der og så utover der som dette slaget skal stå, når antikrist har samlet sin hær og går imot Jerusalem og skal ta alt det som er der. Så kommer Jesus, vet du. Halleluja. Men det blir jo forferdelig, for det er da blodet skal stå opp til bislet på hestene, står der. Det er god plass. Det er den beste plassen, eller det stedet som det har vært. Det har vært krig opp igjennom der tidligere. Og til og med Churchill hadde jo forberedt en krig der. Det er avslutningen på 2. verdenskrig, men nå vant de jo før da. Men det var på det stedet han hadde sett. Så det er fantastisk, altså, dette her som er en virkelighet. Og når vi da ser det, vet du, i landet som det skal skje, så blir det veldig spesielt. Halleluja. Så da, når fredsfyrsten kom, jeg sa det til en som drev med det der, med Israel for fred, MIF. Så sa hun, snakket om fred der nede, så sa hun, det blir ikke fred før fredsfyrsten kommer. Men det vil du ikke snakke om da. Hun trodde ikke på det da. Men da blir det fred i 1000 år. Men du ser også, det er ikke bare muslimer som blir forfulgt når de blir kristne. Men nasjonalistiske forfølgelse, sier jo sånn som i India, så er det hinduisme nå som skal være den nasjonalistiske religionen, så nå går de imot kristne, muslimer og andre religioner. Så de brenner jo kirke, vet du, og det er blitt en veldig økning i forfølgelse i India. Og i Nepal så er det buddhismen, og Eritrea, det er det jo militær diktatur. Så det, hvis du går imot noe som har med diktatur å gjøre, altså det som vi bestemmer her, og kristendommen er en veldig fare, liksom, fordi de er så redde for dette her. At de skal tro på noe annet. Nordkorea, ikke minst, det er jo det verste landet. Det er jo en form for kommunisme da, med tilbedelse av lederen. Du skal ikke tilbe noen andre enn lederen. Og der er det jo helt umulig å være kristen i det åpenbare. Så det er jo ingen som tør å og lære ungene sine noen ting. Så det er jo ingen kristne barn i Korea, i Nordkorea. Kan man tenke så grusomt? For de er så infernalske, vet du, at de kan, en lærer for eksempel kan ta fram en bibel i en klasserom, og så spør det noen av dere som har sett en sånn bok som dette her. Og hvis det da en stakkars unge som har sett det, vet du, så blir hele familien tatt og ført i sånn i der forferdelige fangeleiren, og det veldig få som overlever det. Hele familien. Og dette er våre kristne brødre og søstre. Skal ikke vi være opptatt av å be for dem? Så tenker jeg, hvis ikke dere er med for denne her bønnen, så for all del så skriv vi opp på en liste, sånn at vi får det bladet, og så følger vi hver dag kunne lese det, og be en enkel bønn for det, disse her stakkerne. De er våre brødre og søstre. Så vi skylder dem altså å be for dem. Halleluja. For det blir konkret da. Og så er det jo hele verden som ber for det samme. Og de sier det, hvordan skal vi hjelpe dere? Jo, be for dere, sier de. Be for dere, så vi skal stå sterke midt i det. Og det kan komme en dag da vi trenger det forbønnen selv. Halleluja. Vers 54. Da var det snakk om å tyde tegnene på den tida som vi lever i. Og det er i grunnen fantastisk med disse tegnene som Jesus tar ifra det levende livet, det daglige livet. Og her er det fra naturen da. Vers 54. Han sa til folket, når dere ser en sky stige opp i vest, så sier dere straks det kommer regn. Og slik sier det. Og når dere ser at det blåser fra sør, sier dere det blir varmt. Og det blir sånn. Altså når skyen kommer opp i vest, så blir det regn. Og hvis det blåser fra sør, så blir det varmt. Sånn er det i Israel. Og det vet dere. Og så sier han, hyklere, sier han til dem. Jordens og himmelens utseende vet dere tyde. Hvorfor kan dere ikke tyde denne tid? Så vi skal kunne tyde tegnene i denne tid på hvor langt det er, hvor nærme det er før Jesus kommer. Et annet sted så sier han dette her med at når det er rødt, når himmelen er rød på kvelden, så blir det fint om morgenen. Og når himmelen er rød på morgenen, så blir det regn på kvelden. Ja, og det lærte vi da vi var små. Aftenrød gjør morgen søt, morgenrød gjør aften bløt. Så det er fra Matteus 16. Og et annet tegn, sier han, om fikentræ, det sier han i Matteus 24. Og da har han altså fortalt om disse tegnene som vi skal se etter før han kommer igjen. Og så tar han altså et bilde fra plantelivet. Han sier, når du ser at fikentre blomstrer, så vet du at da er sommeren nær. For det er det treet som blomstrer først av alle vårtegnene. Så da vet dere at når dere ser alt dette skjer, sier han, og da, hva er det som skjer? Jo, det er de tegnene han har snakket om i Matteus 24. Først er det skal bli jordskjelv og alt dette her, krig og elendighet. Krig og rykt om krig, og det har det jo vært bestandig. Og jordskjelv og store tegn i atmosfæren og i naturen. Voldsomme ting som skal skje. Og så begynner de å forfølge dere, sier han. Og så skal evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Og når dere ser dette, så vet dere at jeg står for døra, sier Jesus, og at jeg kommer snart. Halleluja. Når dere ser dette skje. På slutten her av kapittel 12. Hvorfor dømmer dere ikke av det dere selv, av dere selv hva som er rett? Sier han. Du kan dømme om denne tida, hvorfor dømmer du, eller om disse tegnene som du ser, hvorfor dømmer du ikke om det som er rett, sier han til folket. For når du går til øvrigheten med din motpart, så gjør det umak med å komme overens med ham mens du enda er på veien, mens du er her i dette livet, mens du er på veien. For vi er på vandring, ikke sant? Vi er på vei mot et mål. Så gjør det umak med å komme overens, for at ikke han skal dra deg for dommeren, og dommeren overgir det til vokteren, og vokteren kaster deg i fengsel. Og jeg sier det, du skal slett ikke komme ut derfra før du har betalt for til siste øre. Og hva er dette her for noe? Det har med å gjøre opp sitt liv. Ikke ha uoppgjorte ting. Ikke ha noen du hater som du ikke vil tilgi. Ikke ha noe ting som ikke du har bedt om tilgivelse for å renske opp. For å rense opp livet ditt mens du er her. Det er det Jesus sier.
Ha korte regninger, pleide Bjarne å si. For det kom en oppgjørelsesdag, så vi skal leve hver dag som om dette var den siste dagen, på den måten at vi ikke utsetter ting som vi må gjøre opp. For vi vet ikke hvilken dag han kommer og henter oss. Det kan være den dagen han kommer igjen, men det kan være lenge før da. For vi vet ikke hvor lenge vi skal leve her. Og det som Jesus sier til han som hadde så forferdelig mye at han måtte bygge seg noen ekstra lover for å få plass til alt også, så sier Jesus at du dåre, i denne natt kreves din sjel. Hvem skal da ha alt du har samlet? Ikke sant? Så vi skal leve som om dette er den siste dagen på den måten at vi er klar når Jesus kommer og henter oss. For før eller senere så skal vi stå for han. Alle skal stå for Jesus en dag. Hvert eneste menneske som har levd skal stå for Jesus en dag. For det er han som er dommeren. Og det at han er dommeren er jo fantastisk for oss. Han er jo menneske. Han kjenner jo til tankene våre. Han vet hvordan vi reagerer. Så vi vil få en 100% rettferdig dom. Men vi er jo, altså han har jo tatt dødsdommen, ikke sant? Så den slipper jo vi som tror på han. Som tror at det er sant at det hjalp meg. Du døde for min skyld. Det var for meg du døde. Og det vet jeg folk som plutselig liksom får det. Det er en åpenbaring. Det var jo for meg han døde. Jeg fortjente jo den straffen selv. Alle skal stå for Guds domstol. Og Gud er 100% rettferdig, så det blir en rettferdig dom. Vi blir dømt etter hva vi vet. Det står ganske mye om disse dommene, som det kan vi ta etter hvert. Men vi skal få, han har sin lønn med seg når han kommer. Så det første som sier at vi skal jo, altså vårt liv blir prøvd, det som vi har bygd på Jesus på klippen, ikke sant? Han har sin lønn, vi skal få lønn for det livet vi har levd her. Men så viser det seg om vi har bygd av høy halm eller strå, da kommer det til å brenne opp hele vårt byggverk, altså det vi har gjort her. Men selv skal han bli frelst med det som vi har nødvendig ild, og det blir ikke noe lønn for det. Men hvis vi har bygd med edle materiale, det som tåler ilden, altså at vi har latt oss lede av Jesus, ikke sant, av hans ånd, og gjør det som han har kalt oss til. Det er ikke alltid vi vet hva vi har gjort. Det er ikke bare de der enormt store som reiser rundt og har de store vekkelsene, men vårt daglige liv, hva har vi gjort med livet vårt? Har vi levd med Jesus? Har vi latt han få lov å lede oss? Og da kan vi ha blitt ledet inn i ting som vi ikke aner konsekvenserne av. Kan være veldig store ting, uten at vi er klar over det. Så det blir jo veldig moro også oppdage det. Og noe som vi vet det er lønn for, det er altså at bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot deg i de evige boligene når pengene tar slutt. Og du vet, en dag så må vi legge fra oss hele vår formue, ikke sant? Vi får ikke det med oss. Okay? Så det tar slutt før eller senere. Så det kan jo være andre ting også, at pengene tar slutt da. Det blir et ragnarok i hele det økonomiske systemet i hele verden, det vet vi jo ikke. Men det kan vi ta se, for det står jo det faktisk når det Babylon faller. Så er det økonomiske systemet som faller. Og da går pensjonene, og da går alt ihop, vet du, da rakner det alt. Så da må vi ha noe gull. Ja, men i alle fall. Så la oss leve sånn at vi la oss lede av Jesus, ikke være bundet av noe sånn materielle ting. Det var en misjonær som var hos oss for mange år siden. Det var det første vi hadde flyttet inn i huset. Og så var det naboen som tog han med seg, og så skulle vise hvor fint vi hadde fått det. Liksom. Vi synes vi hadde fått det veldig. Det var jo et bitt lite hus, da, men vi var jo veldig glad for dette her. Og så står han og så ser han, det er bare egen kjærlighet, altså. Det gjorde et voldsomt inntrykk på meg. Og da kom han ifra, sett hvordan folk hadde ingenting, ikke sant? Ja, og så har han sikkert gitt alt det han hadde. Så det er bare egen kjærlighet. Det satte seg helt fast i meg, altså jeg hadde et store kval i mange år for det der, altså. Jeg har rikelig alt som jeg alltid skal kunne gi, sier Paulus. Men vi er kommet til kapittel 13. Der er det snakk om omvendelse.
På den tiden kom det noen og fortalte ham om de Galileer som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blod av slaktoffrene som de bar fram. Og han svarte og sa til dem, mener dere at disse Galileere var syndere framfor alle andre Galileere, siden de har lidt dette? Og så kan vi begynne å gruble, hva det han mener her? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte. Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte. Mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Det er jo ganske groteskt, men vet du at det er det gamle ugjenfødte mennesket som lever i sine synder, som ikke vil omvende seg, som kommer til å dø, som fortjener døden, evig død faktisk. Altså, vi fortjener døden alle, helt til vi tar imot Jesus sitt offer på Golgata og blir født på ny. Så enten så er du født på ny, eller så er du ikke født på ny. Det er ikke noe mellomting, det er enten eller. Og det eneste redningen for menneskeheten, det er å bli født på ny. Hvis det ikke omvender dere, du vet at disse her seks grunnleggende tingene som jeg hører til barnelærdom som står i Hebreerbrevet. Det første er jo omvendelse fra døde gjerninger. Og så er det tro på Gud. Og så er det lære om dåp, om håndspåleggelse, om evigdom, og om det er seks ting, nå håper jeg jo en ting. I alle fall, så er det omvendelse fra døde gjerninger først. Det er det første. Vi må omvende oss ifra døde gjerninger. Hvis det ikke omvender dere, skal det kommer dere alle til å dø på samme måte. Så det er det mennesket fortjener, det er død. For det at vi er altså etterkommere etter de første menneskene. Og vet du at vitenskapene har jo påvist at X-kromosomet i hver eneste mann som har levd og som lever, det kan spores tilbake til en mann. Og Y-kromosomet i kvinner kan spores tilbake til en kvinne. Så det er bare å stadfeste Bibelen. At vi er etterkommere av de første to menneskene, Adam og Eva. Og vi har arvet den elendige syndenaturen etter deg. Så vi er født med dette her elendige. Derfor må vi bli født på ny. Det er eneste løsningen, eneste redningen. Og du vet, når vi vet dette her, og vet at menneskene går til helvete hvis ikke de vil ta imot, så blir de jo helt syk, altså. Ikke sant? Vi må be og rope til Gud altså for dem, og vitne for dem så godt vi kan, og lede menneskene til Gud. Og det er det som jeg opplever nå, at Kjell Halltopp driver og lærer oss opp i, så enkelt som det kan gjøres, fordi at alt er ferdig. Jesus døde for hvert eneste menneske som har levd, som lever, som kommer til å leve, at alt er ferdig. Og da han døde på korset, så dro han, når jeg blir løftet opp, skal jeg dra alle til meg. Dere kan sikkert lese det. Og så har vi tenkt en sånn sang, I lift you up, Lord, ikke sant, så skal du dra meg til deg. Men det som det betyr, tror jeg, at når Jesus ble løftet opp, det kan han kalle det for å bli løftet opp når han skulle på korset. Så dro han hele den gamle menneskeheten inn i seg, og døde. Alle sammen døde der. Og da han stod opp ifra de døde, så var det en ny skapelse, et nytt menneske som stod opp. Og derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det var en ny skapelse, det verken mer eller mindre. Så når vi er i Kristus, tar imot Jesus som frelser, så er vi nye skapninger. Det gamle er borte, alt er blitt nytt. Så står det i 2. Kor 5,17. Fantastisk vers. Og så ser vi på oss selv. Jeg er blitt helt ny. Mitt indre menneske er blitt helt ny. Men det ytre lever vi på så lenge vi er her. Men en dag så flytter vi ut av kroppen vår. Og så blir vi lik Jesus. Vi skal bli forvandlet i et nu når han kommer igjen. For når han kommer igjen så er det for å frelse dem som venter på ham. Så kan vi si, er vi ikke frelst? Jo, men vi skal bli 100% frelst når Jesus kommer igjen. For da blir vi forvandlet i ett nu, altså et glimt. Det går så fort at vi kommer ikke til å merke det. Først så skal de døde i Kristus stå opp. De som er døde
alltså som trodde på Gud. Ja, som var rättfärdiga. För det var ju rättfärdiga människor i det gamla testamentet, inte sant, som trodde Gud. Först ska de döda i Kristus stå upp och bli förvandlade, och så ska vi som eventuellt är tillbaka bli ryckt upp i skyn samman med dem. Och så ska vi vara samman med Jesus för alltid. Trösta varandra med dessa ord. Så det är vår tröst och vårt hopp. Vi ska vara samman med Jesus för alltid. Det är ju enormt. Men alltså omvändelse, vad ska vi omvända oss ifrån? Jo, det första människa Adam blev till en levande själ. Och den andra människa Jesus blev till en ond som ger liv, säger Paulus. Så det nya människa Jesus, det gamla människa förtjänar döden. Men Jesus tog dödsstraffen för absolut alla. Och när Jesus räfser fariseran, så är det egentligen vad han säger, denna släkt, säger han. Och då är det inte bara fariseran och de skriftlärde, men det är denna släkt, alltså den gamla Adam, som vi kan känna igen i allt det här som de håller på att härja med. Alltså de är hycklare. För det inre människa är inte överensstämmelse med det yttre. Du säger något men du menar något annat. Du säger något och du gör något annat. Det var det de gjorde. Och det var det han räfsade för. Och du vet, något som är så totalt hel och rätt fram som Jesus, är det väl ingen som kan tänka sig. Det var rätt ut av påsen, absolut allt. Vi gick bak med Satan till sin bästa vän, Peter. För det, du har inte sans för det som hör Gud till, bara det som hör människa till, sa han. Så det är där må du bara komma dig helt väck ifrån. Ge det som är inne till allmissen, säger han till fariseran. Da, så då är allt rent för dere. För det passar så nöje på att det utvändiga var helt i orden. De gav tiende av mynt och anis och karve och gjorde allt som var rättet i loven. Men inne var det helt annorledes. De försömmer rättfärd och kärlighet till Gud, sa Jesus. Och det är det, alltså det inre människan må vara i samsvar med det yttre. Halleluja. Denna släkt. Och vet du, i Lukas 11:50 står det om denna släkt. Och det är mänskligheten efter Adam. Och han säger det är Kains, det är faktiskt Kains linje. För det han ger dessa farisäerna och skriftlärde skylla för, att de ska stå till ansvar för allt blod som är utgjutt. Allt oskyldigt blod som är utgjutt. Rätt lika från drapet på Abel och till drapet på Zakaria som blev drept mellan altaret och förhallen. Denna släkt ska stå till rätta för det, till ansvar för det. Och det var inte bara att se på Kains tid, inte sant? Men det var det gamla människan. Kain var den onde, står det i Nytestamentet. Och vi ska inte vara som Kain som var den onde, säger Johannes i Johannesbrevet, första Johannesbrevet. Så vi ska omvända oss ifrån det. Och så är det detta här, den gamla arvesynden. Och Paulus han slet ju med detta här. Men det är egentligen fantastiskt sånt som han kom ut av det. För i mig är det ingenting gott, säger han. Och så säger han, det är Romans 7, det ska vi se på till slut här, tror jag. Romans 7, vers 22. För ett av mitt inre människa slutar jag med glädje till Guds lov. Han är född på ny, inte sant? Så det inre människa vill ju bara, för Guds lov är ju lagt ner i vår hjärta. Han har skrivit sin lov på vår hjärta. Så vi vill ju bara tillfredsställa Gud, inte sant? Vi vill bara göra det gode. Men i mina lemmar ser jag en annan lov som strider mot loven i mitt sinn och som tar mig till fange under syndens lov som är i mina lemmar. Alltså mitt inre människa är född på ny, men så ser man det liksom på en måte är det spor efter det gamla människa. För så det gamla människa är ju, jag är korsfästad med Kristus, jag är egentligen död, men det är spor, det är rester på en måte som ligger här i lemmarna mina. Fristelsen är där liksom till att synda. Men vi behöver inte synda för vi är fri från synden. Du vill ta mig till fange, liksom som under syndens lov som är i min lemmar. Jag är eländig människa, vem ska fri mig från detta dödens legeme, säger han. Men Gud vare tack, be Jesus Kristus, vår Herre. Jag som jag är, tjänar dig Guds lov med mitt sinn. men syndens lov i mitt kjøt. Men så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Og for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Så det, hvorfor er det det at vi da sliter med disse her tingene som sinn og forskjellige ting som raser rundt og er lett for når nå sier jeg, vet du, så blopser det opp, vet du, både det ene og det andre. Ja, for det er faktisk spor etter det gamle som vi skal, det er dette som har med helliggjørelse å gjøre, at vi blir helliggjort mer og mer lik Jesus ettersom vi lever i ordet, ettersom vi ser i Guds ord som et speil. Og det var det jeg fortalte da jeg, som jeg hadde sett, vet du, når jeg hadde drevet og studert ordet, at i all verden, du ser flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget blir du ikke var. Og hva var denne her bjelken? Jo, det var altså at jeg syntes så grusom synd på meg selv. Så selvmedlidenhet, det var noe som hang fast i meg, altså, som måtte omvende meg, fri meg ifra, altså. Jeg fikk sett meg selv, det var jo forferdelig. Men altså, det var på grunn av at jeg var i ordet, og Jesus fikk åpenbart det for meg. Jeg sa, jeg hadde ikke sett det. Jeg var ikke klar over det selv, det var helt vilt. Men halleluja, han er så nådig, vet du, at han frier oss ifra dette her. Og helliggjørelse, det var en som sa det, hvor fint det var, altså. Jeg er så glad i Jesus at jeg vil ikke gjøre noe som sår han. Var ikke det nydelig? Så det er det kjærligheten til Jesus som skal bare oppdra oss. For han er altså så utrolig vennlig og god. Nå bare ser jeg hvordan han er, denne her kvinnen som hadde gått bøyet her. Det var jo et av disse kapitlene vi hoppet over nå da. Men hun som hadde vært krombøyd i 12 år. Satan hadde bundet henne i 12 år, sa han. Skulle ikke hun bli fri fra dette bånd? Var bunden med bånd, Satans bånd. Skulle hun ikke bli fri på en sabbat? For de er jo så gale, vet du, på han. For det verste han kunne gjøre, det var å helbrede på en sabbat for disse fariseerne. Det var det fæleste. Og det var da han sa, hyklere, løser ikke hver av dere folen sin hvis den er bunden på en sabbat så han kunne få drikke. Eller hvis noen det opp i brønnen, dreier dere opp da. Selvfølgelig gjør dere det. Skulle ikke da denne en Abrahams datter, som Satan har bundet i 12 år, skulle ikke hun bli fri fra dette båndet? Selvfølgelig skulle hun det. Så sånn er Jesus, så omtenksom, og så god, liksom, med sånn medlidenhet med folket. Og det er det han har nå. Og når vi ser syke, og når vi vil be for syke, så må vi kjenne denne medlidenheten med dem. Det er vondt å være syk. Den samme medlidenhet som Jesus hadde. Vi vet selv hvor vondt det er å være syk. Og Jesus fikk medlidenhet med det som han ba for. Så ble de friske. Halleluja. Så da tror jeg vi stopper der.